Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Bahlil Lahadalia menggelar rapat perdana Satuan Tugas Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dilaksanakan di kantor Kementerian ESDM Jakarta Jumat. Menteri Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta hilirisasi mengedepankan pembiayaan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan asing. Menurut Bahlil, keterlibatan institusi keuangan dalam negeri tidak hanya untuk mendukung kebijakan hilirisasi, tetapi juga menjadi peluang untuk memperkuat sektor keuangan nasional dan mendorong kemandirian ekonomi. Hal itu sejalan dengan keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2025 yang menekankan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Ia menegaskan Kementerian ESDM akan menjadi pusat koordinasi untuk menjalankan langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan demi meningkatkan investasi dan hilirisasi selama 5 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso kembali menekankan peran sistem resi gudang atau SRG dalam mendukung swasembada pangan. Hal ini disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi bidang pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat. Menurut Budi Santoso, gudang-gudang dalam program SRG Kementerian Perdagangan dapat dimanfaatkan untuk menyimpan komoditas pangan seperti beras atau gabah dan jagung. Gudang-gudang yang dimiliki Kemendag untuk program SRG dapat digunakan sebagai instrumen pendukung swasembada pangan. Budi Santoso dalam keterangannya Jumat mengajak pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama mengoptimalkan penggunaan fasilitas SRG dalam swasembada pangan. Ia juga mengimbau kepala daerah setempat untuk mengoptimalkan pemanfaatan gudang SRG yang ada di wilayah mereka. Budi menambahkan Kemendag menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dengan mempersiapkan gudang-gudang SRG di seluruh Indonesia sebagai sarana penyimpanan beras atau gabah dan jagung. Saat ini terdapat sekitar 100 gudang SRG yang belum beroperasi dengan kapasitas total sekitar 145 ribu ton. Selain itu, Budi menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan untuk mendukung swasembada pangan. Berita selanjutnya. Tim Nasional Futsal Putri Indonesia berhasil mengalahkan tim Futsal India dengan skor telak 6 gol tanpa balas pada ajang kualifikasi AFC Women's Futsal Asian Club 2025 di gelanggang olahraga Gor Among Rogo, Yogyakarta. Pada laga perdana babak kualifikasi melawan Kyrgyzstan, tim Garuda Pertiwi juga menang telak 11-3. Pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia Luis Goncalo Estrella mengatakan ia sengaja melakukan rotasi yang lebih intens dan juga menyimpan tenaga untuk pertandingan terakhir melawan Hong Kong pada Minggu. Meski demikian, Estrella mengapresiasi kerja keras para pemainnya.
Jadi kami layak untuk menang, meski kami pikir kami hanya mengeluarkan sekitar 50-60% kekuatan kami. Tim ini memang berpesta 6 gol, tapi kami bermain lebih cerdas dan tentunya menyimpan tenaga untuk pertandingan terakhir pada minggu besok. Mungkin pertandingan ini bukan penampilan terbaik kami, tetapi anak-anak punya rasa kepercayaan diri yang baik dan mereka bermain dengan sangat cerdas.
Their belief. I think today was not the excellent performance, but I think it was a very clever performance with our goals that we achieved.
Sementara itu, Kapten Tim Garuda Pertiwi Novita Murni mengakui sempat kesulitan di menit awal pertandingan untuk menjebol gawang India. Namun setelah gol pertama, para pemain lebih leluasa membongkar pertahanan tim putri India yang dimotori oleh Ritika Singh. Ike Rosita sukses membuka gol pertama untuk timnas Indonesia pada menit ke-7. Kemudian pada waktu yang berdekatan, yaitu pada menit ke-13 dan 14, Salsabilah dan Fitri Rodiana menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-0. Di babak kedua, 3 gol lagi tercipta untuk menggenapi pesta gol timnas Garuda Pertiwi. Indonesia pun memastikan satu tiket ke putaran final AFC Women's Futsal Asian Cup 2025 yang akan berlangsung di Tiongkok pada bulan Mei mendatang. Kementerian Pariwisata selaku perwakilan Indonesia dalam Travel Exchange ASEAN Tourism Forum ATF 2025 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni yang berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2024 di Johor Bahru, Malaysia, memaparkan sejumlah program baru sebagai penunjang program unggulan pengembangan pariwisata Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Nimade Ayu Martini, dalam sambutannya pada acara Travel Exchange ASEAN Tourism Forum 2025 di Johor Bahru, Malaysia, Jumat, mengatakan, program pengembangan desa wisata tetap menjadi program unggulan dalam pengembangan pariwisata Indonesia. Meski demikian, ada beberapa program baru yang dihadirkan untuk memperkuat program yang telah ada. Made menjelaskan program-program baru ini dihadirkan sebagai upaya untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia, sehingga Indonesia semakin dikenal di pasar internasional, khususnya di pasar Asia Tenggara. Selain itu, Made menjelaskan dalam kesempatan ini Kemenpar menggandeng Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Pemerintah Negeri Johor, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperkuat konektivitas dari Johor ke Indonesia dan sebaliknya, serta menginisiasi kerjasama program cross-border promotion. Anda sedang mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut gembira kemenangan Indonesia dalam sengketa sawit dengan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Menurut Airlangga, kemenangan ini membuktikan kemampuan Indonesia dalam melawan diskriminasi perdagangan internasional. Menko Airlangga Hartarto di Jakarta Jumat menegaskan kemenangan Indonesia di WTO menjadi bukti biodiesel berbasis minyak kelapa sawit atau CPO diakui dunia. Diketahui, melalui panel report atau laporan hasil putusan panel pada 10 Januari 2025 lalu, WTO memutuskan bahwa Uni Eropa telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang tidak adil dan merugikan bagi minyak sawit dan biofuel Indonesia. Airlangga berharap dengan kemenangan sawit Indonesia di WTO dapat memperlancar penyelesaian perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau EU-CEPA. Mengingat selama ini, kasus sawit di WTO menghantui perundingan kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa. Berita selanjutnya. Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf menyebutkan digital printing dapat menjadi solusi untuk para pelaku ekraf agar mendapatkan royalti. Oleh karena itu, Kemenekraf terus mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk terus berkembang agar dapat bersaing di pasar global. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar dalam keterangan pers di Jakarta Sabtu berharap penggunaan teknologi cetak digital dapat membuka kesempatan bagi para pelaku bisnis fashion untuk bisa berkolaborasi. Sementara Deputi Kreativitas Budaya dan Desain Kemenekraf Yuke Sri Rahayu mengapresiasi gagasan untuk mengangkat hasil kerajinan dari para pengrajin tradisional. Terlebih, hasil tersebut bisa diaplikasikan ke dalam kain menggunakan teknologi cetak digital. Berita terakhir, perusahaan rintisan atau startup Indonesia kembali mencatatkan prestasi di kancah internasional dengan mendominasi ASEAN Digital Awards 2025 di Bangkok, Thailand dengan meraih 9 dari 18 penghargaan yang diberikan. Penghargaan tersebut antara lain 4 medali emas, 3 medali perak, dan 2 medali perunggu yang sebagian besar diraih startup mitra Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi melalui program pendampingan digital. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Myutia Hafid dalam keterangan terkait ASEAN Digital Awards 2025 di Bangkok, Thailand, seperti dilansir Sabtu mengatakan kemenangan ini membuktikan bahwa ekosistem startup Indonesia tidak hanya tumbuh pesat, tetapi juga mampu bersaing di tingkat internasional. Menurut Myutia, Komdigi berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekosistem startup Indonesia melalui berbagai program strategis dan pendampingan. Ia menegaskan keberhasilan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan utama dalam ekosistem digital Asia Tenggara, sekaligus memperkuat peran negara dalam transformasi digital yang inovatif dan inklusif. Sekian warta berita.
Kabar pertama datang Sungai Liat, Bangka Belitung. Kelenteng Kuanti Miao Amal Abadi Batu Rasa di Kecamatan Merawang melakukan berbagai persiapan menjelang perayaan Tahun Baru Cina 2576 Kongzili atau Imlek 2025 pada 29 Januari 2025. Salah satu pengurus kelenteng Kuanti Miao Amal Abadi Merawang, Alian, mengatakan perayaan itu jatuh pada hari ke-15 bulan pertama penanggalan Tionghoa atau disebut Cap Gomeh. Alia mengatakan berbagai persiapan dilakukan, diantaranya melakukan bersih-bersih kelenteng, baik dalam maupun luarnya. Sementara salah satu warga Tionghoa Sungai Liat, Riko, mengatakan bersih-bersih rumah menjadi tradisi awal menyambut Tahun Baru Cina atau Imlek 2025. Menurutnya berdasarkan kepercayaan agama Konghucu, bersih-bersih rumah dilakukan agar mendatangkan kemakmuran dan rezeki di Tahun Baru. Kabar berikutnya datang dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali bersama jajaran kepala desa atau perbekel dan lurah di daerah tersebut memperingati Hari Desa Nasional dengan menanam cabai di hutan kota Singaraja. Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadniana di Singaraja Rabu mengatakan, peringatan Hari Desa Nasional di Buleleng lebih spesifik dan tidak hanya terkait apel, upacara seremonial semata. Penjabat Bupati yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali mengharapkan kepada seluruh perbekal untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa. Untuk penanaman tanaman yang terkait dengan ketahanan pangan, Lihadniana mengatakan untuk mendukung program prioritas telah disalurkan melalui dana desa. Termasuk pembelian bibit tanaman yang bisa ditanam guna mendukung ketahanan pangan, peringatan Hari Desa Nasional tahun 2025 merupakan yang pertama diselenggarakan setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 yang menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Peringatan Hari Desa menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah pada desa yang ada di seluruh Indonesia. Kabar terakhir datang dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bupati Badung, I. Nyoman Giriprasta, menghadiri upacara Mapak Toya, Tawur, dan Pakelem yang berlangsung di Pura Ulendanu Beratan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Selasa 14 Januari. Bupati Giriprasta mengapresiasi masyarakat dan para tokoh adat atas dedikasi melestarikan budaya Bali melalui penyelenggaraan upacara keagamaan ini. Menurut dia, upacara bukan sekedar prosesi, melainkan penghormatan kepada alam yang memberikan kehidupan. Menurut Bupati Giriprasta, upacara Mapak Toya, Tawur, dan Pakelem memiliki makna yang mendalam dalam konteks religius dan ekologis. Sementara Pura Ulendanu Beratan memiliki kedudukan sebagai tempat pemujaan Dewi Danu yang dipercaya sebagai penguasa air dan sumber kesuburan. Pura ini menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam semesta. Selain itu, Danau Beratan berperan penting sebagai sumber air bagi irigasi pertanian di kawasan sekitarnya, termasuk Kabupaten Badung dan Tabanan. Bupati Badung I. Nyoman Giriprasta berharap bahwa pelaksanaan upacara Mapak Toya, Tawur, dan Pakelem ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus menjaga kearifan lokal dan menghormati alam sebagai wujud syukur atas anugerah yang telah diberikan. Sekian kabar dari Indonesia. ini dalam sejarah dengan 18 Januari 1958, Jakarta menjadi daerah otonom. Sejarah Indonesia mencatat Jakarta mengalami beberapa kali nama dan bentuk. September 1945, Jakarta menjadi pusat politik dan pemerintahan Indonesia dengan nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta. 5 tahun kemudian, pemerintah Republik Indonesia merubah nama Jakarta menjadi Raja Jakarta. Tetapi pada tahun 1956, Wali Kota Jakarta kembali mengukuhkan nama menjadi Jakarta. Jakarta juga pernah berubah menjadi daerah otonom dengan Kota Madya Jakarta Raya pada 18 Januari 1958 di bawah Provinsi Jawa Barat. 1 tahun kemudian, status Jakarta berubah statusnya menjadi daerah tingkat 1 atau provinsi yang dipimpin gubernur. Beralih ke peristiwa pada 18 Januari 1960, Capital Airlines 20 jatuh di Virginia. Capital Airlines menerbangkan 20 rute Washington DC menuju Norfolk, Virginia, jenis Vickers 745D Viscount, jatuh di sebuah peternakan daerah Charles City County, Virginia, pada 18 Januari 1960. Seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 50 orang tewas dalam insiden kecelakaan tersebut. Penyebab kecelakaan tersebut dilaporkan karena kegagalan mesin dan kehilangan kendali. Dari hasil investigasi menyebutkan bahwa sang pilot terlambat melindungi mesin pesawat dari suhu yang dingin. Hal ini mengakibatkan keempat mesin mati, keempat baling-baling otomatis terlepas. Dengan peristiwa United Airlines 266 jatuh di Samudra Pasifik. Penerbangan United Airlines 266 rute Bandara Internasional Los Angeles, California menuju Bandara Internasional General Mitchell, Milwaukee, Wisconsin terjatuh di Teluk Santa Monica, Samudra Pasifik pada 18 Januari 1969 sekitar pukul 18.21 waktu setempat. Pesawat tersebut dilaporkan terjatuh 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional Los Angeles. Seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 38 orang tewas dalam insiden kecelakaan tersebut. Dari hasil investigasi, kecelakaan pesawat United Airlines 266 ini karena kerusakan mekanis yang menyebabkan hilangnya daya listrik, sejumlah jasad ditemukan terapung di lautan bersama dengan puing-puing badan pesawat. Sekian hari ini dalam sejarah. Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Gas Komponen Terpenting untuk Proses Produksi dan Bahan Baku. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti pentingnya suplai dan harga gas yang terjamin untuk mendukung kelangsungan sektor industri. Dalam keterangannya di Jakarta Jumat, Agus Gumiwang menyatakan, program harga gas bumi tertentu harus segera diberlakukan untuk menjaga operasional pabrik. Agus Gumiwang menegaskan, ketersediaan gas dengan harga yang stabil menjadi kunci kelangsungan berbagai industri. Hal ini sejalan dengan kebijakan harga gas bumi tertentu yang menetapkan harga gas di bawah $6 Amerika Serikat per million British thermal unit untuk 7 kelompok industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet. Sebelumnya, Agus Gumiwang juga menyoroti peran produsen gas industri dalam mendukung sektor manufaktur. Hingga kini, sebanyak 189 produsen gas industri yang tergabung dalam Asosiasi Gas Industri Indonesia atau AGII telah memproduksi hingga 2,5 juta ton gas per tahun, melebihi kebutuhan nasional yang hanya 1,4 juta ton. Agus menyampaikan gas industri berperan penting dalam berbagai sektor, seperti rumah sakit, industri baja, hingga pengeboran minyak. Seiring dengan meningkatnya aktivitas hilirisasi industri berbasis mineral dan pembukaan kawasan industri baru, kebutuhan gas industri diproyeksikan akan terus meningkat. Pemerintah juga tengah mendorong pengembangan energi baru seperti hidrogen dan amonia hijau untuk mendukung keberlanjutan ekosistem industri gas. Kebijakan-kebijakan yang diterbitkan diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan sektor manufaktur terbesar di dunia. Sementara itu, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI menilai kebijakan harga gas bumi tertentu mampu menurunkan biaya energi produksi hingga 26%, yang sangat penting bagi industri seperti keramik yang membutuhkan energi besar. ASAKI pun berharap pemerintah memperpanjang kebijakan HGBT atau harga gas bumi tertentu pada 2025 demi menjaga daya saing. Sekian Indonesiaku.
Jauh, tak ada tempat berteduh.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pronojiwo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur yang berada di kaki Gunung Semeru dan menawarkan panorama alam dengan berbagai spot wisata yang bisa dinikmati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satunya adalah Gua Tetes yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Gua Tetes ini merupakan salah satu wisata alam di Lumajang yang cocok untuk Anda yang berjiwa petualang. Gua Tetes ini adalah objek wisata gabungan antara air terjun dan goa. Gua Tetes memiliki keindahan yang tidak banyak ditemukan di tempat lain. Karena gua berada di bawah air terjun, sehingga banyak air yang menetes dari langit-langit gua, kemudian merembes ke dinding gua dan menciptakan tetesan air yang tidak pernah kering. Saat masuk ke dalam Gua Tetes, pengunjung akan disambut oleh keindahan stalagmit dan stalaktit yang berada di langit dan lantai gua, yang membentuk pemandangan yang luar biasa. Di tempat wisata ini, pengunjung dapat menikmati berbagai kegiatan seperti bermain air, menyusuri goa, maupun duduk santai menikmati pemandangan goa. Perjalanan menuju air terjun Gua Tetes ini cukup menantang, karena pengunjung harus turun menyusuri sungai selama kurang lebih 10 menit untuk mencapai gua ini. Meskipun jaraknya hanya 1 km, medan yang licin karena aliran air membuat perjalanan ini perlu dilakukan dengan hati-hati. Nama Gua Tetes berasal dari tetesan air yang merembes ke dalam gua. Bagi pengunjung yang akan ingin menikmati Gua Tetes, akan dikenakan tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Tempat wisata Gua Tetes ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu dan dari pukul 7 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.
Bagaimana hari membuatmu mungkin bukan aku, dan semoga hadirku tak berkeruh. Satu hanya doaku, kau semoga sembuh.
Dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, kali ini kita akan mengupas salah satu perhelatan akbar yang menjadi kebanggaan Indonesia, yakni Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Internasional keempat yang akan digelar di Jakarta pada 28 Januari hingga 2 Februari 2025. Acara ini akan diikuti oleh 60 peserta dari 38 negara dan menjadi bukti nyata peran Indonesia dalam mengarus utamakan citra Islam yang moderat dan damai. MTQ Internasional kali ini tidak hanya sekedar kompetisi membaca Al-Quran, tetapi juga membentuk strategis untuk menunjukkan kepada dunia wajah Islam Indonesia yang toleran, inklusif, dan penuh kedamaian. Dalam persiapan menuju acara ini, seleksi ketat telah dilakukan secara online pada Desember 2023, melibatkan peserta dari 187 negara. Hasilnya, 60 finalis dari berbagai cabang seperti tilawah dan tahfiz Al-Quran berhasil lolos ke babak grand final. Para peserta yang mewakili benua Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika mencerminkan keragaman yang membuat ajang ini semakin berwarna. Tidak hanya kompetisi, MTQ Internasional keempat juga diramaikan oleh berbagai kegiatan pendukung seperti seminar internasional, kunjungan ke Museum Al-Quran di Taman Mini Indonesia Indah, dan tur ke terowongan silaturahmi Masjid Istiqlal. Semua ini dirancang untuk memperkenalkan Indonesia sebagai pusat peradaban Islam dunia. Dengan dukungan 22 Dewan Hakim yang berpengalaman, acara ini diharapkan berjalan dengan lancar dan memberikan kesan mendalam bagi para peserta dan penonton. MTQ Internasional keempat di Jakarta akan menjadi ajang silaturahim antar bangsa sekaligus memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia.
Aku hanya di
selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan menghadirkan lagu keroncong berjudul Bui Jadi Permadani, dinyanyikan oleh Hetty Koes Endang, mampu mempertahankan eksistensinya di belantika musik Indonesia sejak era 70-an. Meski sudah berkarya lebih dari 50 tahun lamanya, namanya tidak pernah terlupakan, bahkan hingga ke negeri jiran Malaysia. Pesona Hetty Koes Endang tidak pernah meredup. Karya-karyanya dari beragam genre membuat Hetty selalu menjadi idola sepanjang zaman dan dikenal sebagai penyanyi serba bisa. Hetty Koes Endang berusaha menghidupkan kembali lagu keroncong lewat lagu Bui Jadi Permadani dengan sentuhan baru. Selain itu, single ini hadir karena desakan dari para fans di Indonesia maupun Malaysia yang menginginkan Hetty Koes Endang untuk kembali berkarya. Lagu ini dirilis oleh grup musik asal Malaysia, Exists, pada tahun 1997, namun masuk ke pasar musik Indonesia pada tahun 1998. Sedangkan, single keroncong versi Hetty Koes Endang ini dirilis secara digital mulai 5 Oktober 2023. Lagu ciptaan Sari Amri ini menceritakan tentang seseorang yang merasa tidak percaya diri dalam hubungan asmara. Lagu ini juga menggambarkan perasaan sakit hati dan kecewa karena penolakan cinta. Baiklah pendengar, inilah Hetty Koes Endang dengan Bui Jadi Permadani.
Kau mungkinkah diri ini dapat merubah
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.
Surya Jata, Voice of Indonesia, Dok Pali Jin. Bên hay bổ sung lại từ Indonesia de tin tức, tin tức và vui lạ. Bạn có thể mỗi ngày thông qua đoạn bộ频率 33255 Hz và 47555 Hz. Bên hay tờ trang www.voinews.id/mandarin.com/RRI digital应用程序收听本台的节目。Voice of Indonesia，从印度尼西亚民间世界。
听众朋友你好，我们也在 Voice of Indonesia 播送的一个小时的华语节目《相逢》，今天是2025年1月18日，星期六。周一的节目有新闻、印尼的地质消息、历史上的今天、印度尼西亚古河播送、印度尼西亚各种各样消息，以及在布索纳印度尼西亚、印度尼西亚美丽和无言流逝。最后是为您播送印度尼西亚各级在布朗尼的节目。听众朋友，接下来请各位收听播报新闻。外交部表示，政府非常重视开展对外合作。印尼外交部发言人怀苏米拉于本月17日星期五在雅加达外交部巴拉巴厅表示，印尼在布拉布